Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brukte. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente. Og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden, og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Jeg har fortsatt med meg Jørn Holm Hansen, og tema fortsatt Vladimir Putin. Vi har sluttet forrige episode med å snakke om hvordan Putin blir ansett eller bivånet av verden rundt. I en tale I 2005 så sa han at Sovjetunionens fall var den største geopolitiske katastrofen I det 20. Århundre. Lengtet han tilbake? Altså, hvordan hadde hans syn på sine naboer og resten av verden egentlig endret seg fra det å be om støtte og om mat på 90-tallet til nå?
Ja, da han brukte det uttrykket I 2005, så var det en sånn sammenheng hvor han egentlig snakket om den økonomiske kollapsen på 1990-tallet. Og han hadde nok på det tidspunktet liksom tatt inn over seg at Sovjetunionen var over, at Tsar-Russland var over. Hans ideal Tsar-Russland, ikke Sovjetunionen. Men det han nok etter hvert kom til å mene, det tror jeg han kom til å mene det enda sterkere, at det var en geopolitisk katastrofe, ikke bare økonomisk, men også politisk.
De mistet jo ganske mye
land. De mistet store landområder. Ikke Russland, men liksom den staten som var styrt fra Moskva. I tsar-tiden så var jo det Russland. Men I Sovjet-tiden på begynnelsen av 20-tallet så ble det jo definert som en union av republikker, som da ble definert på etnisk grunnlag. Det var jo Lenin, Vladimir Lenin, presidenten mot Stalins ønske I og for seg. Men det var aldri meningen at det skulle gå I oppløsning, selv om det stod I grunnloven at de kunne gjøre det. Det var en tikkende bombe, sa Putin, med en anledning. Men det han nok mener med nå, med at det var en geopolitisk katastrofe, var at det førte til at innflytelsessfæren forsvant. De hadde jo en svær innflytelsessfære også utenfor sitt eget territorium, store deler av Europa, Østeuropa. Og det at de ikke har ordentlig kontroll over tidligere sovjetrepublikker. De mistet jo de baltiske statene Moldova. De baltiske statene jo med I NATO og EU. Og så det litt sånn uklart med hensyn til mange av de andre landene som utgikk fra Sovjetunionen, om de fremdeles i den russiske innflytelsessfæren. Og det bekymrer helt klart Putin. Men da igjen kan man jo si at ja, hvis det bekymrer han, så det ingen som har gjort mer for å svekke den russiske innflytelsessfæren i det tidligere Sovjetunionen enn det han har gjort. Fordi at hvis han hadde spilt kortene annerledes, så ville store deler av befolkningen i Ukraina vært tilhenger av, ikke at man skulle være underlagt til Moskva, men at man skulle ha et nært forhold til Russland, av veldig mange årsaker. Veldig mange i Ukraina ville vært tilhenger av det, hvis han hadde holdt labben unna. Og det han nå ser, at tidligere veldig samarbeidsvillige land, som Kasakhstan og Armenia, begynner å vende om ryggen. Sånn at den der geopolitiske katastrofen har jo han helt olje på bålet, eller hva det heter.
Ja, og han har jo også raslet med sablene, holdt på å si, mot NATO
ja.
Og deres innflytelse. Når begynte han med det? Han hadde hatt møter med så Bill Clinton tilbake til det, og Bush, ja. Og et cetera. Når begynte det å surne skikkelig?
Det begynte nok å surne skikkelig ganske tidlig i hans presidentperiode. Det virker som han i utgangspunktet ikke var sånn veldig motstander av NATO. Det er tydelig at han ønsket seg en sånn tettere europeisk samordning. Og helt i starten av presidentperioden så holdt han en tale i Bundestag i Tyskland. Og tysk, med en charmerende aksang, jeg har hørt talen, hvor han tok til ordet for samarbeid med Russland-Vesten og inkludering av Russland i Vesten, men inkludering av Russland i et Europa fra Ural til Lisboa. Det har vært en sånn tankegang, at den europeiske beinet liksom i verdensorden skulle bli sterkere, men ikke noe sånn direkte sånn at han utfordret USA, men han mente at den europeiske beinet burde bli sterkere, at Russland burde inngå i det. Og han har jo sagt ved flere anledninger at særlig tidlig i presidentperioden sin, at den russiske kulturen er en, ikke bare en europeisk kultur, men en vesteuropeisk kultur. Vi er en del av den vesteuropeiske kulturen. Og det i motstrid til det mange andre på høyrefløyen i sosiale Russland, en del av høyrefløyen på ulike måter, men de mer ytterliggående mener at Russland en helt annen sivilisasjon, at den en sånn sammensmeltning av Europa og Asia, en helt egen variant. Så han var veldig opptatt av den europeiskheten ved russisk kultur og ved russerne, og så fikk vi jo dette angrepet på blant annet tvillingtårnene i New York.
Mm.
Da var Putin den første som ringte George Bush, daværende presidenten i USA, og tilbød samarbeid mot internasjonal terrorisme. Og det var noe som sto veldig høyt på dagsordenen for Putin på den tiden, siden han hadde denne konflikten i Tsjetsjenia, mot islamistisk terror og islamistisk forsøk på statsdannelser. Tenkte nok at dette, her har vi faktisk felles interesser. Men det ble ikke tatt særlig godt imot fra USAs side. De stolte kanskje ikke på ham, men ganske raskt så liksom gjorde USA ting da som Russland skjønte gjorde at de var ikke liksom på tilbudssiden nå. De sa opp ABM-avtalen, denne atomvåpenavtalen. De åpnet for at Ukraina og Georgia kunne komme med i NATO på sikt, og så videre. Sånn at det var en alvorlig skuffelse, vil jeg tro, for Putin. Og nå kan man jo selvfølgelig diskutere, mente han det oppriktig, eller mente han det ikke oppriktig, men han gjorde jo en del ting. Han liksom tok kontakt med sine lojale støttespillere i land som Usbekistan og Tadsjikistan, og sa at nå må dere la amerikanerne få opprette flybaser hos dere for å gå inn i Afghanistan.
Hmm.
Det var det Putin som presset på for at de skulle gjøre. Og da alliansen gikk inn I Kabul I sin tid, så var det med russiske våpen og russisk kjøretøy. Så de var veldig på å få liksom den anti-islamistiske siden I den perioden.
Ja.
Men ble skuffa. Og det, noen år senere, så holdt Putin en tale I München på den store sikkerhetskonferansen der. Og den skrevet mye om og tenkt mye rundt. For da ga han et sånn klart signal om at han anså unilateralismen, altså dette at det et maktsentrum I verden, og det USA,
ja.
Som et stort problem. Og da var han veldig tydelig på det. Men han var ikke motstander at man skulle ha en internasjonal orden og sånn, men den skulle være sånn at det var flere maktsentra, og at det skulle være en respekt for andre stormakter. Og det har vært en rød tråd egentlig hos Putin, at han har snakket om multipolaritet, da, at det skal være flere maktsentra I verden. Så egentlig litt sånn at det skal få lov til å være mange stormakter I verden, og Russland skal være en av dem.
Mm.
Og det en argumentasjon som har litt sånn der appell I andre deler av verden, I det globale sør og sånn, hvor det sånne framvoksende stater som mener at de burde ha en
stemme.
Ha større respekt I den internasjonale, på den internasjonale arenaen.
Ja.
Og de gikk jo etter hvert sammen I dette BRICS, ikke sant? Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, som da utvidet med en del andre land. Og til mange store overraskelser, både Iran og Saudi-Arabia, som ellers har vært hund og katt I Midtøsten.
Ja.
Så det har en kapell der. Men det liksom en hake ved denne multilateralismen til Putin, og det at han tenker at disse andre stormaktene, de skal ha innflytelsessfærer. Og da glemmer han at det andre land som da kommer I denne innflytelsessfæren. Og de vil jo gjerne ha et ord med I laget også. Og det jo det vi ser nå med Ukraina, for eksempel.
Mm.
At, ja vel, kanskje man kan si at Russland skal ha en innflytelsesfære I deler av det området som var Tsar-Russland I sin tid. Amerikanere, USA lanserte denne Monroe-doktrinen I 1823, som gikk ut på at USA skulle ha et ansvar for å hjelpe latinamerikanske land til å stå imot europeisk imperialisme. Kanskje Russland burde ha en slags Monroe-doktrine. Jeg tror Putin tenker litt sånn, at Russland et ansvar for å hjelpe I hvert fall store deler av det området som tidligere var en del av Tsar-Russland, da med unntak av de baltiske landene og deler av Polen og sånn, men et ansvar for å hjelpe dem til å stå imot USAs imperialisme, og så slags parallell til den tankegangen. Da.
Mm.
Men det liksom haken ved Putins verdensbilde, at små land egentlig ikke har noen rolle, annet enn som passive deltakere I en sånn innflytelsessfære.
Som Georgia I 2008.
Ja.
Hva det egentlig som skjer da?
Ja, det
Sånn raskt fortalt.
Ja, det jo ting som har skjedd I Georgia I forkant. Georgia jo et fantastisk spennende land, og veldig mangslungent. Men det var veldig nasjonalistisk på 1990-tallet, og det langt på vei fremdeles. Men ikke alle innbyggerne I Georgia georgiere. Tillegg det flere måter å være georgier på egentlig også. Men du har I hvert fall Abkhazia, ved Svartehavskysten, og så har du Adjaria, nede ved Svartehavskysten mot Tyrkia, som georgere, men muslimer. Og så har du Sør-Ossetia, som et annet folkeslag, med en tvillingrepublikk på nordsiden, som heter Nord-Ossetia. Men Adjaria-konflikten ble løst I og for seg uten noen løsrivelse, men Abkhazia og Sør-Ossetia erklærte seg uavhengige. Det sånne separatistområder, og det førte til, særlig fra Abkhazia, veldig mange etniske georgier ble fordrevet. Og i det området har Russland plassert såkalt fredsbevarende styrker for å hindre at Georgia går inn. Men i 2008 så hadde Georgia fått en ny president, Mikhail Saakashvili, som åpenbart tok litt mye tran og fant ut at han skulle... Siden han mente at liksom Vesten var på Georgias side, de sa jo så mye pent om Georgia i taler og sånn, så her kunne han bare gå inn og hive ut russerne. Det gikk ikke så bra. Det var en veldig pinlig affære. Det finnes jo sånne YouTube-klipp hvor han sitter og tygger på slipset sitt, fordi han er så nervøs for hva han har satt i gang.
Oi.
Men senere skulle den samme Saakashvili bli guvernør i Odessa og lage en masse trøbbel i Ukraina. Da.
Drev, samme fyren,
ja. Ja, det var noe sånn, han drev og skulle bli kastet ut av Ukraina, da, og så prøvde han å komme inn og klatre av noen blikktak, og dette ble filmet. Det er en livlig person. Men det var i hvert fall, et angrep på, ikke sant, folkerettslig, så jo Abkhazia og Sør-Ossetia georgisk territorium, akkurat som Donbass og Krim, folkerettslig, er det. Så det var en sånn lite gjennomtenkt handling fra Saakashvilis side, og så var det en maktdemonstrasjon fra Russland, da, å gå inn og slå tilbake dette angrepet, eller dette forsøket på å ta tilbake separatistkontrollerte områder.
Og i samme året, i 2008, så vinner han igjen valget.
Ja.
Men han kan ikke sitte tre perioder.
Nei. Da får man en såkalt tandemstyre. Da sørger Putin for at statsministeren, Dmitrij Medvedev, blir president. Og så blir Putin statsminister. Og inntil da så har den statsministerposten i Russland vært litt sånn... grå eminensesak, hvor ingen bryr seg så fryktelig mye om hvem som er statsminister.
Mm.
Men i den perioden så hadde statsministeren en ganske viktig rolle, og yppet seg til dels mot Medvedev. Av og til var det litt sånn antydning til gnisninger.
Oi.
Og på den tiden så var Medvedev ble framstått som en liberaler, og var det også. Han var... en sånn eksponent for den delen av det russiske maktapparatet som var sånn orientert mot økonomi, teknologi, positivt forhold til samarbeid med hele verden, inkludert Vesten, og som rett og slett var litt mer avslappet og litt mindre sånn paranoid da, enn disse sikkerhetsapparatet og militærapparatet, disse såkalte kraftetatene, som man kan kalle det, styrkeetatene, siloviki, som det kalles på Russland. Senere har jo denne, nå, etter invasjonen i 2022, så har jo Medvedev gått helt av skaftet og blitt helt rabiat, aggressiv, sjåvinist nasjonalist, men på den tiden så var han ikke det.
Hmm.
Og politikken hans var ikke det, altså. Så det var en sånn testperiode på litt mer liberal politikk i Russland.
Men det var han som hadde, eller var det egentlig...
Nei, det var pent ord kallet maktdeling, men det var ikke helt nikkedokke under Putin.
Okay.
Han hadde hånden til dels på rattet. Men det var et samstyre.
Ja. Samarbeidet gikk bra?
Ja. Jeg vil si at det var ikke sånn, det var gnisninger, men det var ikke sånn at Putin fjernet Medvedev helt fra maktens sirkler etter at han ble gjenvalgt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det blir jo da, fremover med årene, så blir det jo flere og flere at det blir demonstrasjoner, og i 2012 så vinner han nok en gang, og det blir altså sin tredje offisielle periode som president, og det blir ropt at det her var det valgfusk, og det jo, man har jo Pussy Riot-gruppene, Hvordan var innenrikspolitikkens reise fra 2000 til 2012? Hva det som, hvorfor det annerledes denne gangen?
Det nok flere faktorer som ute og går, og det var et tydelig taktskifte i retning mer autoritært regime. Jeg merket det selv, for jeg hadde et lite forskningsprosjekt da, blant annet med samarbeid med et miljø i St. Petersburg. Og tidlig på året så hadde vi vært og besøkt dem, og da var alt fryd og gammel, og de var veldig interessert i dette samarbeidet, og vi hadde store planer. Store planer for et lite prosjekt, kan man si. Men, og så kom vi tilbake en måned etter at Putin hadde blitt valgt, og da var de avvisende til samarbeid. Vi skjønte ikke helt hvorfor. Så da hadde det skjedd noe. Og jeg merket det også på andre prosjekter jeg hadde, hvor jeg skulle intervjue folk. Før så var ikke det noe problem om bare tusle inn i fylkesadministrasjonen eller rådhuset rundt omkring. Og by- og regionforskningsinstituttet NIBR på Oslo Met, så jobber vi jo veldig, ofte veldig lokalt med litt sånne prosaiske temaer som miljøvern og klimatilpassning og boligpolitikk og den typen ting, men så vi liksom jeg liksom vant til å løpe inn og ut av disse kontorene uten å men det gikk ikke lenger da slapp man ikke inn og noen lagde en sånn liten bu utenfor hvor man kunne møte folk og ha intervjuer og samtaler mens nå var det veldig vanskeligere å få intervjuavtaler men stort sett så var det folk jeg kjente fra før, så de sa, det litt dumt nå, men jeg kan ikke møtes på kafé.
Okay.
Men det var et merkbart taktskifte også liksom for en utenforstående som meg. Da. Og det som hadde skjedd var nok at Putin hadde blitt mer paranoid og sett utviklingen i en del andre land, også i nærområdene, for det hadde hatt de såkalte fargerevolusjonene. Oransjerevolusjonen i Ukraina 2004, roserevolusjonen i Georgia og tulipanrevolusjonen i Kyrgyzstan, som var typisk sånn rettet mot autoritære trekk ved regime og valgfusk og korrupsjon og alt mulig. Ulike typer misnøye løp sammen. Og Putin var livredd for at noe sånt skulle skje også i Russland, og disse protestene som startet i 2011 på presidentvalget der mot valgfusk, det hadde jo vært valgfusk hele tiden, men nå var det protester i de store byene. Og også presidentvalget 2012 førte til protester. Så det var en sånn angstframkallende utvikling for Putin. Det ble ikke innrømmet, da. Det ble liksom offisielt omtalt som at ja, vi har litt problemer med visse velgergrupper i de store byene. Men det var,
som man det ble slått hardt ned på.
Det ble slått veldig hardt ned på. For det var en utvikling, en rask, krapp utvikling i retning mer autoritært regime, men det var også en mye tydeligere sånn ikke-liberal, konservativ dreining i politikken. Den konservative vendingen i Russland, som det ofte kalles. For det var da vi fikk disse denne voldsomme oppdateringen, altså det de oppfatter som tradisjonelle familieverdier.
Mm.
Kirkens rolle ble enda tydeligere. Vi fikk disse, denne loven mot propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle atferd blant ungdom under 18 år, ikke sant? Som det har blitt utvidet mer og mer sånn anti-LHBT lovgivning.
Det er sammenlignet med blant annet homofili og pedofili.
Ja, 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 det er en sånn vanlig måte å lage assosiasjoner som får at vi gjør folk sinte.
Mm.
Så det er en sånn veldig klar utviklingstrekk i den perioden som tok til da. Men det må også sies at initiativet til denne anti-LHBT-loven kommer fra en folkevalgt fra et annet parti enn Forent Russland, da, som regnes som Putins eget parti. Så det hadde liksom bred politisk støtte.
Mm. Altså, det her fikk jo kritikk fra internasjonalt hold, men hvordan, hvem er Putins venner internasjonalt i denne perioden?
Jeg kan si at det er ulike typer venner, og kanskje ikke nødvendigvis sånn veldig nære venner, men du har jo folk som har økonomiske interesser, eller sikkerhetspolitiske interesser, har et samarbeid med Russland, kjøpe olje og gass, er det mange land, ikke sant? Det har vi sett etter invasjonen i 2022, at det var en viktig sak. Mange tenkte at ok, vi kjøper gass fra Russland, så vil Russland holde seg på matta, fordi at de vil ikke miste disse, de vil ikke miste oss som kunder. Det viser at det er jo en sånn, egentlig en teori inni internasjonal politikk om interdependens, altså gjensidig avhengighet, som jeg mener har mye for seg, men som akkurat dette tilfellet egentlig ikke funket, åpenbart. Og venner og venner, ikke sant? Man har jo naboland og et ønske om samarbeid. Norge samarbeider jo fremdeles om søk og redning til sjøs. Vi så jo Kursk, hvor Norge kom inn og kunne ha gått ned på 20 minutter og reddet disse gutta i denne ubåten, Kursk, i år 2000.
Mm.
Så det er viktig å bevare torskestammen i nord og sånn. Så et samarbeid, pragmatisk samarbeid, det har det vært mange som har vært tilhengere av. Og så har du mer sånn ideologiske grupperinger som ser på Russland som under Putin som et forbilde, som et illiberalt konservativt fyrtårn i verden, og det har jo Putin prøvd å fremstille Russland som Europas siste skanse. Altså, de ekte europeiske verdiene, de blir bevart i Russland. Mm. Vi er en bastion for det, mens det sklir ut i alskens Sodoma og Gomorra i Vesteuropa og USA, så er det vi som liksom er den siste gallerlandsbyen, sånn å si, for europeisk sivilisasjon. Det har det vært folk som har vært, det har hatt appell blant sånne ultrakonservative typer. I USA, sånne evangelikalske kristne, har jo hatt tett samarbeid med den russiske ortodoxe kirken, om det de oppfatter som familieverdier. Ultra-høyrepartier i Europa har hatt det, også til dels ultra-venstrepartier i noen land, har hatt sånn sympati for Putin. Men det som er litt sånn problemet for disse grupperingene er at de kan ikke akseptere hele Putin, hele putinismen, fordi at for eksempel, da, hvis Putin ønsker å samarbeide med sånne ultra-høyre partier, han har jo hatt samarbeid med italienske partier, franske partier, tyske partier, så er jo de veldig ofte anti-islamske. De er ikke bare mot altså sånne radikal islamisme og den type ting, men de er mot islam som sånn, mot muslimer. Det kan ikke Putin være.
Nei,
for islam er en av fire offisielle religioner, tradisjonelle etablerte religioner i Russland. 10% av befolkningen er muslimer, og det er en del av det russiske fellesskapet gjennom århundrene, at du har tatarer og baskirer og sånn.
Mm.
Så det er en anerkjent religion. Så det å spille på antiislamisme vil være veldig farlig i Russland. Da ville liksom landet kunne gå i oppløsning. Og så har du det med at disse ultrahøyrepartiene som ofte har litt sansen for Putin, eller stor sans for Putin, de ofte veldig opptatt av sånn Norge for nordmenn og Frankrike for franskmenn og sånn, og det monoetniske. Det går ikke i Russland, for det en offisiell doktrin at vi fleretnisk. Vi består av russere og kareler og kalmykker og jakuter og duiner og alt mulig rart sammen. Vi har en felles greie, vi har forskjellig etnisitet, men vi har en felles russlandsk enhet da, rasiski som du ser. Og så det noen som ruski da, etnisk russiske. Så det kan heller ikke Russland spille på, og de kan heller ikke bli så inspirert av den der russiske multikonfessionaliteten og multietnisiteten. Og så kommer Russland og sier at nei, det var vi som knuste fascismen. Og så sier de seg på ytterhøyre, ja, var det så gærent med fascismen da? Ikke sant? Sånn at det, og så har en appell også sånne ultra-venstre grupperinger i noen land. Og de er ofte de er liksom, ja, Putin setter seg opp mot USA, for de er ofte anti-amerikanske, ikke sant, så setter seg opp mot USA, det bra, ja, vi støtter han, og så kommer han, nei, vi skal ikke ha noe sånn homofili her, nei, det kan ikke vi være med på, for vi er jo for det, det må folk få lov til å bestemme selv, ikke sant, sånn, den faren for at Putin og putinismen og dagens Russland skulle ha noen appeller hos oss på sikt, sånn vegg-til-vegg-appell, det har jeg veldig liten tro på. Sånn, i den grad Russland påvirker oss, så er det liksom ved å... Da er det sånne skjulte operasjoner, sånn, hvor de sender ut på sosiale medier at en eller annen tysk jente har blitt voldtatt av en muslim, for eksempel. Det har de gjort.
Og i 2014 så annekteres jo Krimhalvøya og Donbass. Putin er jo fortsatt ved makten, virker jo egentlig usårbar innenfra, i hvert fall i det russiske samfunnet. Er han det? Hvor lenge kan han sitte ved makten? Dette er hans tredje offisielle periode, men fjerde uoffisielle.
Ja, etter grunnloven kan han sitte ut denne perioden. Det er jo presidentvalg nå i mars, og så kan han sitte en periode, en ny seksårsperiode. Men altså han sitter veldig trygt i salen så lenge han sitter trygt i salen, men det kan fort skje en for eksempel en palassrevolusjon. Og det jeg tør ikke å spå når det skjer eller hvor sannsynlig det er, men det er jo hvis noen ønsker å ta over etter ham, så kan man jo si at han hadde en ambisjon om å gjøre Russland stort igjen, men egentlig har han gjort Russland lite igjen. Eller enda mindre enn noensinne. Og han kan jo, hvis man vil, fremstille som en klodrian. Ta for eksempel invasjonen i Ukraina i februar 2022. Skulle avnazifisere Ukraina. Litt uklart hva han mente med det, men kanskje det er at han skulle få dem til å bli mindre etnisk nasjonalistiske. Det har han ikke fått til.
Nei.
Ja, kanskje han skulle få dem til å endre minnepolitikken, som er nok så, egentlig, hvis man ser nærmere på den, ganske kontroversiell, hvor man fremstiller aktører som samarbeidet med en tyske Wehrmacht under den andre verdenskrig, som helter. Han har ikke akkurat dempet den minnepolitikken i Ukraina. Ok, så snakket han om folkemord. Det var folkmord på russisktalene i Ukraina. Det skulle han stoppe ved å gå inn og erobre hele Ukraina. Men hvem er det som dreper russisktalende ukrainere? Det er jo han selv. For det er jo i øst og sør av Ukraina, hvor folk flest oppfatter seg som ukrainere, ukrainske statsborger og sånn, men dagligspråket er russisk. Og han har vært opptatt av en stor innflytelsesfære i det som tidligere var Tsar-Russland og Sovjetunionen. Den er jo feil med å rakne. Det er jo både Armenia og Kazakhstan som har vært nære partnere med Russland, vender nå Russland langt på vei ryggen.
Han presterte også å dytte det evneutrale Finland over i NATO.
Ja, og Sverige.
Og Sverige.
Ikke sant? Så NATO er jo utvidet, og han skulle bidra til at Russland ble respektert på den internasjonale scenen. Det har han ikke akkurat bidratt til. og han har jo også hatt en ambisjon om at Russland skulle bli framtredende vitenskapelig og teknologisk. Nå bruker de 30% av BNP på militære formål, avkuttet fra samarbeid med viktige land som Taiwan, Sør-Korea, Japan, EU, USA, som viktige når det gjelder å utvikle teknologi.
Mm.
Og punkt etter punkt kunne man gå inn og undergrave hans posisjon som Russlands redningsmann. Altså.
Det blir interessant å følge med på neste valg.
Jeg tror jeg kan spå at han kommer til å vinne valget.
Det er jeg enig med deg. Men tusen takk for at du har kunnet komme hit og snakke om Putin, Jørn Holm Hansen.
Tusen takk.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.